tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijilerine. Yene bir gezek tarihi gulaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabyna nazar bolsak, bugün penşembe 1402-nji hejri şemsi ýylyň Hordad aýynyň 10-miri, 1444-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 12-si, 2023-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 1-i. Bir yüz yıl mundan ozal 1344-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 12-si şeýle bir günni Iranly fazilatly şahyr edip Nişaburi dünýäden ötdi. Ol 1281-nji kamary ýylda Nişaburda dünýä iýinni we çağalykda kesele duş bolup bir gözüni ellen berdi. Şondan gelenne ilmi öwrenmekde zehil we talaşşan bolup şu uğurda talaş etdi we arab edebiyatı we başqa ilimlerde ezber ustad bolup sapaq berdi. Edibi Nişaburi zehilli şahirdi we gözel qoşqulary aytýardy. Onun medenine 6000 beyt fars we arab dille bolan qoşqy ýadigar galandyr. Bir yıl mundan ozal 1361-nji hejri şemsi ýylyň Hordad aýynyň 10-miri şeýle bir günde Iranny gözel hat ýazmak enjimeniň düýbini tutanlardan bolan Wenaste Ali hatynyň ustady Seyit Hüseyin Mirhani dünýäden ötdi. Ustad Mirhani 1286-njy hejri şemsi ýylda dünýä iýindi. Bu çağalykdan gözel hat ýazmagy öwrendi we 11 ýaşlykda Özüne xas yörüte şiwa bilen gözel xat yazyardy. Ustad Mirhani 30 yıl sapaq berip şagird terbiyeledi. Ustad Mirhani hünärmend bolmagyň ýanyna ýagşy ahlaklydy. Ol ömrüniň boyunda 3 gede Qur'ani Neste Ali xat bilen yazdy.
Tarih sahifalaryny aktaryp bu uly öwredip kılasa sapaq alayyn niýetiňiz. Biz bilen tarihi gözäýläň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi gözäýläýin.
Yigirmi dört yıl mundan ozal 1378-nji hejri şemsi ýylyň Hordad aýynyň 11-i şeýle bir günde Iranly doktor edebiýatçy we dil tanyjy ustad Mehdi Rowşan Zemir dünýäden ötdi. Doktor Rowşan Zemir Iranyň Tebriz şäherinde dünýä iýindi we ilki okuwlaryny Tebrizde okuyup, soň Tehrana gitdi we okuwlaryny ýazarlap sapak berdi. Soň Fransada okuyup doktora medregini aldy. Ustad Ravshan Zemir 27 yıl Tebriz'in yokur oku cayinde sapak berdi ve kitap yazdı. Ondan köp eserler yadigar kalındır. Ustad Ravshan Zemir 80 yaşında Tehran'ı dünyadan öttü. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi Gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Evi temralar neşinin bilen tarihi Gözaylaylin diyen gepleşigin şuunki sanını şiirde geçirip kutur yars. Hoş, Allah yarınız bolsun.